Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 19-нчы бүлек. Гайсәнең үлемгә хөкем ителүе. Шуннан соң Пилат Гайсәне камчы белән суктырырга кушты. Гаскәриләр аның башына күгән куагы чыбыкларыннан таҗ үреп куйдылар. Өстенә куе кызыл төстәге япанча кидерделәр. Һәм берсе артыннан берсе аның янына килеп, «Яшәсен яһүдиләр патшасы» дип яңакларына суктылар. Пилат янә чыгып, яһүдиләргә әйтте. «Карагыз, аңарда бер нинди гаеп тапмавымны белдерү өчен, аны хәзер сезнең янга чыгарам». Шул вакыт башына шәнешкеле таш, өстенә япанча кидерелгән Гайса чыкты. «Менә кеше», диде Пилат. Баш руханилар һәм тәртип саклаучылар исә, аны күргәч, «Хашка кадакла, кадакла аны», дип кычкырдылар. «Аны алыгыз да үзегез кадаклагыз. Мин аңарда бер нинди гаеп тапмыйм», диде Пилат. Яһудиләр аңа, «Безнең канунбыз бар. Канун буенча ул үләргә тиеш, чөнки ул үзен Аллаһы огылы дип атый», дип җавап бирделәр. Моны ишеткәч, Пилат бигрәк тә куркуга төште. Һәм янә сарайга кирип, Гайсәдән, «Син кайдан?» дип сорады. Әмма Гайса аңа җавап бирмәде. Пилат аңа, «Миңа җавап бирәсең килмиме? Сине хашка кадаклатырга да, азат итәргә дә хакимлегем барлыгын белмисеңме әллә?» диде. Гайса былай дип җавап бирде. «Сиңа югарыдан бирелмәгән булса, минем өстән һичбер хакимлегең булмас иде. Шуңа күрә, мине сиңа тапшырган кешенең гынахы синекеннән зуррак». Шул вакыттан Пилат аны азат итү мөмкинлеген эзли башлады. Яһудиләр исә, «Аны җибәрсәң, син Кайсарның дусты түгелсең. Үзен үзе патша итүче һәр кем Кайсарның дошманы», дип кычкырдылар. Бу сүзләрне ишеткәч, Пилат Гайсәне чыгарып, таш басма, яһүдчә Габбата дип аталган җирдәге хөкем итү урынына барып утырды. Бу котылу бәйрәменә әзерләнә торган җомга көн. Көндезге сәгать 12-ләр тирәсе иде. Пилат яһүдиләргә, «Менә сезнең патшагыз», диде. Ә алар, «Алып кит аны, олаксын, хашка кадакла», дип кычкырдылар. «Патшагызны кадаклыйммыни?» диде Пилат. Баш руханилар, «Безнең Кайсардан башка патшабыз юк», дип җавап бирделәр. Ниһаят, Пилат Гайсәне кадаклау өчен аларга тапшырды. Алар аны алып киттеләр. Гайсәне хашка кадаклау. Үзенең хашын күтәреп, Гайсә баш сөяге, ягъни яһүдчә Гөлгөтә дип аталган урынга килеп җитте. Аны һәм аның белән бергә тагын ике кешене, берсен Гайсәнең бер ягына, икенчесен икенче ягына хашка кадакладылар. Пилат кушканча язу язып, хаш өстенә кактылар. Ул язуда, «Насаралы Гайсә, яһүдиләр патшасы» дип язылган иде. Гайсә хачка кадакланган урын шәһәргә якын булганлыктан, ул язуны күп яһүдиләр укыды. Анда яһүдчә, грекчә һәм латынчә язылган иде. Яһүдиләрнең баш руханилары Пилатка былай дип әйттеләр. «Яһүдиләр патшасы» дип түгел, ул үзен «Мин яһүдиләр патшасы» диде, дип яз. «Мин нәрсә яздым, шул язылды инде», дип җавап бирде Пилат. Гайсәне хачка кадаклагач, гаскәриләр аның киемнәрен алып, һәр гаскәригә бер өлеш чыгарлык итеп дүрткә бүлделәр. Чапанын да алдылар. Чапан исә тегелмәгән, бер бөтен тукымадан иде. Шуңа күрә алар бер-берсенә, «Моны йортмыйк, ә кемгә чыгар дип жирәбә салыйк», диделәр. Бу изге язмадагы, «Алар киемнәремне үзара бүлештеләр. Күлмәгем кемгә тияр дип жирәбә салыштылар», дигән сүзләр тормышка ашсын өчен булды. Гаскәриләр нәкъ шулай эшләделәр. Гайсә кадакланган хаш янында аның анасы, анасының сеңлесе, Клопас хатыны Мәрием һәм Магдалалы Мәрием басып торалар иде. Гайсә анасын һәм шунда торган яраткан шәкертен күреп, анасына, «Ханым, менә бу синең угылың», диде. Аннары шәкерткә, «Менә бу синең анаң», дип әйтте. Шәкерт шул вакыттан аны үз өенә алды. Гайсәнең үлеме. Шуннан соң Гайса, һәр нәрсәнең шыңға ашқанын біліп, һәм изге язмада язылғаннар тормышқа ашсын дип, сусадым, диде. Шунда әші шәрәп салынған сауыт тұра иде. Ғәскәрелер губка кисәген шуңа маншыдылар да, хүссіп бұтағына іліп, аның ауызына кетерділер. Гайса, әші шарапны татағаш, тәмәмланды, диде, һәм башын иеп, жан бирде. Бу, бәйрәм алдындағы жымға көн иде. Яһүделәр гәүдәләрне шимбә көнгә хачта қалдырырға теләмәділәр. Чөнки ул шимбә бөйөк бәйрәм көне иде. Шуңа күрә алар хачка кадакланган кешеләрнең аякларын сындырып, хачтан төшерергә пилаттан рөхсәт сорадылар. Шуннан гаскәрләр килеп, Гайса белән бергә кадакланганнарның башта берсенең, аннан икенчесенең аякларын сындырдылар. Әмма Гайса янына килгәч, аның инде үлгән булуын күрделәр. Һәм шуңа күрә аякларын сындырмадылар. Әбір ғаскәри аның қабырғасына сүңгі білән шәншіге шүк, аннан қан білән су ағып шықты. Бу хәлләрні көрген кіші, сіз дә иман итсін деп, шул хақта шахитлық берді. Аның шахитлығы хақ, һәм ул хақиқатны сөйләуін білә. Бу хәл изге язмадағы, аның хич бір сүйәге сындырылмас деген сүзләр тормышқа ашсын үшін болды. Изге язманың башқа бір орнында, алар үзләре шәнчиген затқа қарарлар, дип тә язылған. Гайсәне қабергә салу. Шуннан соң Ариматайлы Йосыф Пилаттан Гайсәнең жәсәдін алып китуін үтінді. Йосыф Гайсәнең шәкірті, ләкин яһудиләрдән қорыққанға мұны яшіріп йөрейді. Пилат рөхсәт бирде, һәм Йосыф барып, Гайсәнең жәсәдін хачтан алды. Элегерәк төнлә Гайса янында булган Никадим дә килде. Һәм 100 кадакка якын мирра белән сабур кушып ясалган хушбуй китерде. Алар Гайсаның җәсәдин алып, яһудиләрнең күмү йоласы буенча аны хушбуйлы кафенгә урадылар. Гайса хачка кадакланган җирдә бер бакча, ә бакчада әле һичкемнең мәйете салынмаган яңа кабер мәгарә бар иде. Яһудиләрнең бәйрәмгә әзерләнә торган җымга көне булганлыктан, Гайсәне шунда салдылар. Чөнки кабер мәгәрә якын иде.